13 година і майже 5 хвилин у столиці. Вітаю усіх слухачів Радіо Марія. Це програма «Рецепти життя», я її ведучий Денис Денисенко. Не щулися, як літо вже майже перевалило до середини і за середину, і незабаром школи відкриють свої двері, і багато батьків поведе своїх дітей до школи вперше. Це хвилюючий момент і для одних, і для інших. Маленька людина має почуватися комфортно, адаптовано до нового середовища. Про соціальну адаптацію і підготовку дітей до школи, і також про особливості поведінки та реакції підлітків у школі говоримо сьогодні з гостем студії, з Марією Максименко, з практичним психологом та корекційним педагогом. Вітаю, Марія.
Доброго дня всім.
Я думаю, що сьогоднішню нашу розмову, а попередньо, дорогі наші радіослухачі, нагадаю, що ви також можете долучатися до розмови протягом часу тривалості програми в прямому ефірі. Номери телефонів незмінні: 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Якщо хтось з якихось причин не зможе долучитися до нас телефонами до розмови, я завжди нагадую, що ви можете надсилати свої запитання нам у скайпі, ну або телефонувати нам також у скайпі. Ми будемо фіксувати ці дзвіночки і виводити їх у прямий ефір. Отже, я думаю, що варто розпочати сьогоднішню нашу розмову і роздуми на цю важливу тематику з того, чи має держава політику певну в організації освіти і підготовки дитини до вступу і в процесі навчання вже.
Так, я хочу сказати, що на часі, як відомо, є зараз реформується освіта. Угу. Дуже поширений така абревіатура, як НУШ, Нова українська школа. Багато хто про неї чув, але мало хто розуміє, що це, тому я трошки хочу на цьому зупинитись. Нова українська школа, вона якраз і основа цієї реформи, вона говорить про те, що дитина буде краще адаптуватись, тому що основою цієї української школи є те, що дитина буде краще спілкуватися з однолітками, вона буде формувати в собі такі компетентності, які будуть дозволяти їй в майбутньому ставати успішною людиною.
Власне, як от батькам підготувати дитину таким чином, щоб сприйняття нового середовища для цієї маленької людини не стало стресовим? Щоб можна було спокійно бути, коли ти відведеш дитину, так, доньку або сина до школи, і спокійно собі повертатися або додому, або на роботу, і не відчувати того хвилювання. Адже, ну, знаємо, що в будь-якому випадку батьки завжди хвилюються, що та як, це все природньо.
Я хочу сказати, що дійсно плюс тим батькам, які хвилюються за свою дитину, гірше, коли вони не хвилюються і коли вони залишають свою дитину на виховання в навчальному закладі. Вони знімають з себе частину або навіть іноді повністю відповідальність, перекладаючи її на освітній заклад, то це є навіть гіршим. Коли батьки хвилюються за свою дитину, то це є якраз позитивний момент, і ми завжди його підтримуємо. Хочу сказати про те, що підготовка дитини дуже часто усвідомлюється батьками те, коли вони думають, що дитину потрібно навчити читати, писати, але це є помилковим. Дитину, перш за все, треба навчити комунікувати, і це можна, починаючи вже з дитячих садочків, ігри на майданчику, а також спілкування в родині. В великій родині це не тільки мама і тато, бабусі, дідусі, всі, хто є поряд, друзі. Це вже перший ступінь до того, що дитина починає комунікувати.
Зараз, до речі, існує велика кількість підготовчих там курсів або проєктів, які так зголошуються так взяти дитину на підготовку до школи. Наскільки об'єктивно це необхідно і важливо, і варто чи варто брати участь в таких проєктах батькам?
Ну, звісно, що кожен проєкт – це є розвиток дитини, і від нього не потрібно відмовлятись. Наскільки це потрібно, самі цій дитині мають вирішувати батьки. Але, знову ж таки, хочу повернутися до того, що якщо це стосується навчання письма або читання, або математики, основ грамотності, то не варто поспішати. Це все можна робити в домашніх умовах. Але якщо цей проєкт, він говорить про те, що дитина буде, знову ж таки, формувати в собі якісь певні соціальні навички, mm-hmm. так, то це є завжди позитивним. Навіть якщо це мала група, де будуть навчати писати або навчати читати, і батьки хочуть повести туди свою дитину, це теж є позитивним, тому що в цій маленькій групі дитина вже починає формувати в собі такі навики, як самоорганізація. Знову ж таки, це комунікація не лише з однолітками, але зі старшою людиною, зовсім їй не рідній. Тому це є позитивним.
Чи взагалі в науці, психології чи соціології, якщо це можна про це так говорити, існує якісь програми чи сфери адаптації, які має проходити дитина для того, щоб якнайшвидше влитися в цей новий процес для неї?
Звісно, є програми, вони є як і у психологів психологічні, так і у соціальних педагогів. Є така професія. Ці люди, вони працюють в дитячих садочках і працюють в школах, вони також допомагають дитині адаптуватись. Звісно, існують програми, різні програми, і вони, ці програми, розраховані на дітей з різними причинами. Mm-hmm. Тому що причиною дезадаптації, да, це коли дитина не може адаптуватись, є різні. Це може бути, ну, наприклад, якісь зниження пізнавальної діяльності. Так, то це буде одна програма, яка буде направлена на розвиток пізнавальної діяльності. Може бути несформована емоційно-вольова сфера. Що це таке? Це коли дитина, наприклад, в певному оточенні, вона не вміє себе поводити, часто кажуть. Mm-hmm. Але не завжди це так. Не вміє себе поводити, коли батьки не виховали. Це один момент, і дитина реагує на зауваження. І коли у дитини не сформована емоційно-вольова сфера, вона не може себе стримати. Дуже часто на таких дітей кажуть, що вони гіперактивними. Mm-hmm. Mm-hmm. Вони не розуміють, вони не знають, як себе поводити. І навчити таку дитину вкрай важко одній людині, тому що ця дитина має знаходитись в певному середовищі, правильне виховання батьків, правильне виховання з боку педагогів і її мікросередовище, оточення, де вона буде знаходитись. І, звісно ж, психологічна або соціальна корекція цієї дитини, вона допоможе сформувати її емоційно-вольову сферу правильно. Тому такі програми дійсно існують в залежності від причини дезадаптації дитини.
От на початку ви сказали, що ми так, що батьки дуже часто перекладають відповідальність на школу, фактично позбавляючи себе участі в корекції, в розвитку, у вихованні дитини. І дуже часто можна почути і в засобах масової інформації скандали, які періодично виникають. І виникають вони на підґрунті того, що батьки наче тобто не згодні з так званою внутрішньою політикою школи, вважаючи, що от я помістив, там, привів свою дитину до школи, ви мені зобов'язані. Чому це помилка?
Ну, тому що, на мій погляд, батьки – це теж люди, і кожна людина має свої особливості характеру, має свій досвід життєвий, так? Певні якісь, можливо, і психологічні проблеми, да, які відбувалися з нею в дитинстві або вже в дорослому віці. Тому і відбиток таких моментів, таких ситуацій дорослої людини є теж. Що стосовно того, що батьки дійсно частково або іноді навіть повністю перекладають відповідальність на освітній заклад, хочу сказати те, що жодний спеціаліст, жодний педагог і взагалі стороння людина, вона не може повноцінно виховати і сформувати, ну, скажімо так, повноцінно успішну особистість в майбутньому. Тому що 99% свого досвіду дитина набуває все ж таки в сім'ї. Наприклад, це, ну, скажімо так, такий вже життєвий досвід практичний. Коли дитина знаходиться в школі або в дитячому садочку, їй формують певну модель поведінки. Вона нібито починає в дитячому садочку або в школі себе поводити правильно і чемно, так? Ну, на погляд педагогів, знову ж таки, знаєте, це все так суб'єктивно іноді. І коли вона повертається додому, вона бачить іншу модель поведінки, яку переймає, тому що це її рідні, тому що це її батьки, і тому що їй простіше і легше, наприклад, так себе поводити. Повертаючись знову в освітній заклад, вона нам доводить те, той досвід, який вона набула там за вихідні або за вечірній час, коли була вдома.
Чи припускаються самі батьки в процесі виховання, ну, давайте назвемо це класичних помилок?
Так, дуже часто. І навіть коли, наприклад, батьки приходять на консультацію до психолога, до соціального педагога, до спеціаліста, не завжди вони дослухаються до порад. Дуже часто батьки розуміють наші рекомендації як загрозу собі або своїй дитині. Вони чомусь вважають, що спеціалісти хочуть якось позбутися цієї дитини, да, що вона не така зручна, як би хотілось. І тому рекомендації виконуються не завжди. Хоча в консультаціях дуже часто батьки говорять про те, що ми все виконуємо, про те, що ви нам говорили, ми все старанно намагаємось робити. Але якщо певний алгоритм виконується і певні етапи проходяться, то буде формування правильно. І ми бачимо, якщо формується неправильно, значить, що наші рекомендації, на жаль, не виконуються, або виконуються частково, або виконуються неправильно.
Марія, можна вважати, що це певним чином є стигматизацією професії психолога, так? І певним острахом, який виникає у батьків стосовно, чому я мушу вести дитину свою до фахівця, який допоможе мені у вихованні або в корекції поведінки. Адже я можу вважати, допустимо, як пересічний батько, я можу вважати, що в мене досконала дитина, чадо Божий і так далі, і так далі, і так далі. А хтось мені, якась тьотя чи дядя збоку, вказує на те, що що робити, як робити, що щось моє з дитиною не так. Це стигматизація, чи це просто невихованість суспільства у розумінні важливості роботи психолога?
В певних випадках це є стигматизацією, в певних випадках це є дійсно і побоювання, і дійсно небажання. Знову ж таки, поясню чому. Частина батьків, знову таки, хочу підкреслити, що все це залежить від особливостей людини, від її характерних особливостей, від її досвіду. Частина людей, батьків, вважає, що вони є ідеальними, і їх дитина ідеальна, і що жоден взагалі не може втрутитись в їх таке мікросередовище. Це є певним побоюванням, острахом, і здебільшого ці люди є недосконалими, і сім'я їх є недосконалими, і вони бояться, що хтось туди втрутиться і порушить. Ну, наприклад, ну, скажімо так, класична ситуація. Батько або мати є тираном в родині. Так? І коли, наприклад, втрачається спеціаліст, він починає бачити цю модель поведінки, він починає давати певні рекомендації, і друга половина, яка є відомою, так, вона починає трошки змінюватись. Тій половині, яка є тираном, це є незручно. Так? Тому та половина, яка є тираном, вона якомога швидше починає відсторонювати спеціалістів від своєї сім'ї, для того, щоб туди ніхто не міг, ну, скажімо, втрутитись. Так? Є певна частина людей, які вважають, що психолог – це людина, яка працює, ну, скажімо, з психічно хворими людьми. Але це, знову ж таки, є стереотипом в суспільстві. Психолог – це та людина, зараз ще називають модератор, це та людина, яка є посередником, яка може просто збоку розказати, підсказати якісь певні моменти, які сама людина в своїй ситуації побачити ніяк не може, тому що вона з нею знаходиться. Я вам хочу сказати, що навіть у психологів існує такий момент, коли ми ходимо на консультацію один до одного. Так, і ми не завжди можемо впоратись зі своїми проблемами так само, і не завжди можемо впоратись з проблемами наших клієнтів, тому ми ходимо і на консультації до таких же спеціалістів, як і ми, тому що збоку цю ситуацію можна певним чином скоріше якось вирішити.
А які найрозповсюдженіші з вашої практики були проблеми, з якими дитина, яка щойно опиняється в новому середовищі серед інших дітей, в принципі, так само рівних, і це викликало б, ну, певну реакцію? От які найрозповсюдженіші психологічні, ну, назвемо це, нюанси?
Угу. Так як я працюю в одному з освітніх закладів, частіше ми стикаємось з такою проблемою, коли дитина приходить, зараз діти приходять до школи в 6-річному віці, угу. Навіть коли їм тільки 6 або 6,1 місяць, і дитина ще є не готовою, психологічно ми говоримо. Що це означає? Вона не в змозі висидіти певний час на уроці, вона не чує дорослого, вона не може організувати своє місце, в принципі, те, про що я говорила на початку нашої передачі, воно дійсно дуже часто трапляється, і навіть коли дитина з батьками приходить на попередню консультацію, є такі батьки, які просять попередню консультацію, наприклад, перед початком навчального року, тому що зараз...
Але ж це позитивна динаміка.
Так, так. Просто хочу сказати про те, що зараз немає відмежування дітей, да, немає якогось певного конкурсу, і до першого класу може прийти будь-яка людина, але є батьки, які свідомі з першого погляду, вони приходять на консультацію первинну для того, щоб зрозуміти, чи готова психологічна їх дитина, чи ні. І є такий певний процент батьків, які все ж таки дослухаються, а є певний відсоток батьків, які не дослухаються, приводять дитину до навчального закладу. Вони вважають, що там за 3 місяці літніх вона підросте, що вона за 3 місяці сформується якось самостійно, тому що зараз батьки дуже зайняті і на роботі, це все зрозуміло, але позитивних змін у дитини за 3 місяці великих не відбувається, вона проходить свій етап, є певна позитивна динаміка, але не для того, щоб, наприклад, прийти в школу. І коли вона приходить до школи, вона починає, знову ж таки, відволікатись дуже часто, іноді виходить з класу, таке буває, сидить під партою, навіть виє. Ось такими моментами ми дуже часто стикаємось зараз.
Я думаю, що тут підхоплю думку багатьох слухачів старшого віку, які можуть поставити питання таким чином, що а чому за мого дитинства, за мого часу не було таких проблем або таких питань, і чому вони раптом зринули вже зараз? Чому на це стали звертати увагу?
Я виділяю 3 таких основних причини. Перша причина все-таки реформування освіти, тому що, на мій погляд, та освіта, яка була, ну, там 50-40 років назад, та вона була більш жорстокою, більш жорсткою. Зараз все ж таки вона є більш толерантною, вона є більш такою гуманною. Зараз певним чином виділяється дитиноцентризм. Це означає те, що дитина, вона є в центрі уваги, і ми маємо надати їй такий ресурс, щоб вона могла розвиватись. Це одна з причин. Друга причина все ж таки це зайнятість батьків. Вони дуже багато зараз працюють, тому що соціально-економічне становище в державі, воно того від нас вимагає. І третій момент – це така, на мій погляд, велика глобалізація, коли діти, які частіше за все виховуються самостійно, самостійно я називаю це навіть, якщо є батьки, ну, це означає, що родина повноцінна, так, є батько і мати, але вони зайняті, або не звертають на неї ту увагу, яка їй необхідна, дитина виховується самостійно, так? І вона зараз дуже часто це планшети, телефони, це якісь комп'ютерні ігри, і вони дуже часто не можуть правильно обрати ту гру, або той мультик, або той фільм, який буде позитивно на них впливати.
А чим це може загрожувати розвитковій дитині?
Це дуже часто це агресія. Угу. Це викликає у дитину агресія або навіть уход в себе, ми говоримо. Да? Це коли дитина має такі певні невеликі аутистичні прояви навіть, коли дитина не вміє, не може правильно комунікувати з оточуючими дітьми, не може правильно гратись, вона не може запропонувати гру, вона не може правильно відповісти на якісь прохання дітей, вона не може правильно зреагувати, коли, наприклад, її хтось образить, коли, наприклад, навіть хтось захоче зробити їй комплімент або просто обняти. Вона не знає, як це зробити. робити, тому що комп'ютерні ігри або неправильний вибір.
Або як відповісти на це, так, відповідно?
Так, 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 просто не знає. До цього. Не знає, так. Тому вона починає або агресивно відносити до цих дітей, або навпаки цю агресію направляти до себе. Це є аутоагресія, ми говоримо, коли дитина може навіть себе там якось пошкодити або пошкодити свої речі, тобто причини можуть бути будь-які.
Ну, а я знаю, що от, не можна, мабуть, розглядати так питання рубом, що абсолютно всі ігри, так, які діти можуть грати там на тих же планшетах, на комп'ютерах, там виносити їх в бік, що це однозначно погано. Є ж, певно, і розвиваючі ігри, які, ну, навіть під контролем батьків, так, можуть, так, якщо вже взята стратегія, така неправильна стратегія в родині, на те, щоб ну, у мене немає часу, на тобі там комп'ютер або планшет або смартфон, грайся. Чи все ж таки є якісь ігри, які все ж таки будуть розвивати?
Ні, дійсно існують ігри, які можуть певним чином розвивати дитину, але знову ж таки вони...
Але немає нічого кращого за оцю соціальну комунікацію в родині і з однолітками. Відповідно, коли ми були малі, так скільки ми проводили часу на вулиці?
Так, так. Але знову ж таки, якщо, наприклад, беремо таку ситуацію, коли батьки зайняті, так, вони постійно на роботі або працюють вдома, зараз дуже часто є такий момент, то 30 хвилин дитині для того, щоб вона могла змогу погратись в планшеті або в телефоні, певну якусь гру, зараз дозволяється, тому що дійсно все зараз цифрове, все таке модернове, тому дитина має йти в ногу з часом. Але знову ж таки, ці ігри, вони мають бути обрані батьками, тому що ігри, які викликають у дитину агресії, вони є найбільш яскравими, вони, скажімо, є більш цікавими, в них музика така більш потужна, і тому вони більше запам'ятовуються дитині, ніж ті, які мають певний якийсь розвиваючий момент. Є ігри, дійсно, але це має бути все під контролем батьків або дорослих, хто є поряд.
З якого віку і наскільки інтенсивно мають звертати увагу на батьки на те, щоб дитина якомога більше соціалізувалася в колі своїх однолітків, і наскільки це важливо і необхідно не тільки в час, який передує з'явленню у школі, але так само, чи впливає це на формування дитини вже в процесі навчання?
Ну, я хочу сказати про те, що звертати увагу потрібно від самого народження. Від самого народження, коли дитина вже починає бачити своїх батьків, ловить погляд, наприклад, чи реагує вона на те, що говорять, чи реагує вона на інтонацію, коли говорять. Починаючи вже з такого маленького віку, в певні 2-3 місяці, коли дитинка починає вже реагувати на звуки, вже необхідно звертати увагу на це, як вона це робить і робить. Чи робить вона взагалі це? Тому що в дитячому віці є багато проблем, якщо на них звертаючи увагу, можна якомога раніше їх попередити або навіть просто ну, продіагностувати, так? Іноді буває у дітей, ну, скажімо, це ми вже заходимо в такий більш медичний аспект, але все ж таки, я думаю, що він є важливим. Буває, коли дітки при народженні, наприклад, є глухими, так? І якщо це дуже-дуже-дуже рано виявити, то можна певним чином допомогти цій дитині. Тому реакція, її очі і її такі, знаєте,
жести
можуть допомогти батькам це з'ясувати.
Дорогі радіослухачі, я нагадую, що триває програма «Рецепти життя». Ми розмовляємо з практичним психологом та корекційним педагогом Марією Максименко. Розмовляємо сьогодні про соціальну адаптацію, підготовку дітей до школи і також про особливості поведінки та реакції підлітків у школі. Буквально за декілька хвилин ми повертаємося до вас у прямий ефір. Зараз на коротеньку паузу музичну йдемо. Я нагадаю, що після паузи і ви можете також долучатися до нашої розмови. Певно, що маєте запитання 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Повертаємося до вас у прямі ефіри. Триває програма «Рецепти життя». Сьогодні в мене в гостях Марія Максименко, практичний психолог, корекційний педагог. Сьогодні ми розмовляємо про соціальну адаптацію, підготовку дітей до школи і також про особливості поведінки та реакції підлітків у школі. У першій частині програми ми говорили про такі загальні речі, які є важливими в часі виховання і підготовки дитини до школи, але в другій частині ми подумали, що варто і необхідно поговорити також про дітей з особливостями розвитку, адже, ну, знаємо, що не повністю в нас таке досконале суспільство, все ж таки є дітки, які потребують особливого ставлення, особливого підходу до навчання і розвитку. Протягом часу, нагадаю, що ви можете також телефонувати, будь ласка, долучайтеся, 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Крім того, ви можете надсилати свої запитання нам у скайпі, ну або телефонувати. Я вже маю перший дзвіночок, приймаю, вітаю вас, доброго дня.
Добрий день.
Доброго дня.
Дивіться, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
У мене таке запитання, що якщо станом на сьогодні нам ще 5 рочків, у мене виникло таке питання.
Будь ласка.
Чи віддавати дитину, чи не віддавати дитину у неповних 6 років у школу у зв'язку з тим, що буде 12-річна освіта. І в першому класі вони, мабуть, наскільки зараз говорять, дуже мало будуть вчитися, а перший клас буде от такий ігровий. Чи варто давати мені дитину в школу, от враховуючи те, що вона погано запам'ятовує?
Угу.
Зрозуміло,
дякую
вам за запитання. Хочу вам сказати про те, що вік не є причиною того, я маю на увазі вік 12 років, я маю на увазі, що 12 років навчання – це не є загрозою для дитини. Загрозою для дитини є те, що вона може бути в 5 років не готовою. Так, дійсно, зараз говорять про те, що нова українська школа – це більш така ігрова діяльність для дітей, але все ж таки вони будуть опановувати певним чином освітній матеріал. І враховуючи те, що дитини, скажімо, я не знаю, наскільки знижена пам'ять, можливо, просто фізіологічно у дітей 5 років, фізіологічно ще вона не може отримати увагу і достатньо пам'яті, може дійсно не бути, це є фізіологічною нормою для дитини 5 років. Я завжди говорю про те, що 12 років це не є причиною і не потрібно цього боятись. Навпаки, коли дитина вже піде більш дозрілою у 6 років і вона вийде зі школи, наприклад, у 18 років, тепер вона буде краще усвідомлювати свій шлях майбутній, і це є її майбутнім вступом у вищий навчальний заклад, куди вона буде планувати. Цей вибір може бути більш усвідомленим, чим він є зараз. І ще один момент. Коли дитина, наприклад, приходить не готовою до навчального закладу, ще раз підкреслюю, вона все одно буде опановувати певний навчально-освітній матеріал, і її будуть формувати певні, дійсно, певні компетентності соціальні, через її, наприклад, зараз фізіологічні такі моменти, вона не буде засвоювати їх, і цей проміжок буде за дитиною тягнутись. Є така вірогідність, це не є обов'язковим, але є вірогідність того, що цей проміжок буде тягнутись за нею потім і в наступних класах. Є дуже великою різницею, коли дитина приходить в 7 років і коли дитина приходить в 5 років. А це може трапитись таке, що в одному класі буде дитина, якій 6,5-7, які, наприклад, 5,9, і це взагалі дуже велика прірва буде між ними, і не завжди настільки індивідуально можна буде підійти до кожної дитини і в певному якомусь питанні. Звісно, що педагог, вчитель, вихователь, вони намагаються сформувати якісно і однаково у всіх учнів, певні виховні моменти і освітні, але це може не відбутись. Тому я б не рекомендувала в 5 років віддавати дитину, все ж таки почекати, нехай дитина трошки ще награється, побавиться, сформується її емоційно-вольова сфера, попрацюйте трошки над увагою і пам'яттю. Знову ж таки, хочу нагадати, що це не є навчання грамоти, навчання письма і читання, це є певні ігри. Угу. Давай знайдемо серед там 10 малюнків, покажи мені, який, наприклад, я тільки щойно забрала від тебе, або давай вивчимо скоромовки, або давай згадаємо, який вчора був день. Ось так розвивається дитина. Це розвиток мовлення, це розвиток пізнавальної діяльності. Знову ж таки, ігри на подвір'ї, активна рухова активність допоможуть вам підготувати вашу дитину якісніше до наступного навчального року.
Власне, повертаючись до питання, яке ми озвучили на початку, особливості підготовки дітей з особливостями і вадами фізіологічними або психологічними до школи.
Так, хочу сказати про те, що дійсно зараз діти з особливими освітніми потребами можуть навчатись в будь-якому навчальному закладі.
Це називається інклюзивність освіти.
Так, так, зараз це називається інклюзивна освіта. Це означає, що дитина, вона інтегрована в клас, де навчається, таких дітей в класі може бути 3 до 5 осіб. Клас формується по проханню батьків цих дітей. І я би більше говорила про те, коли ми говоримо про підготовку, більше говорила би про те, щоб батьки дітей, які не мають особливих освітніх потреб, щоб вони готували своїх дітей до того, що в їхньому класі може бути така дитинка, і що потрібно з нею так само спілкуватись, що потрібно з нею так само гратись, що вона нічим не відрізняється від інших дітей, просто має якісь певні свої особливості, як, наприклад, кожен з нас. У нас є блакитні очі, у когось є зелені очі, тому я при підготовці дітей до школи більше звертала би увагу саме на цей аспект. Коли ми говоримо про батьків саме цієї дитини, яка буде навчатись в інклюзивному класі, звісно, це рання діагностика певних вад цієї дитини. Батьки можуть звернутися, зараз існує інклюзивно-ресурсні центри, які допомагають і надають рекомендації, консультують таких батьків, як краще допомогти дитині плавніше, точніше і якомога швидше адаптуватись в середовищі в новому колективі.
Ну, якщо говорити про вади фізіологічні, то їх можна побачити одразу, так? А от такі пікантні моменти психологічних вад, які можуть викритися не одразу і бути поміченими, так? Які можуть стати, не в останню чергу проблемою також і для соціального колективу, в якому перебуває дитина, і виявляється, і, власне, може виявитися в процесі навчання. От що, як ставитися до таких випадків, що робити, які можна дати рекомендації, і, власне, чи самі педагоги готові до таких викликів?
Хочу вам сказати відверто, що не всі педагоги на часі готові до роботи з такими дітьми. Є педагоги, які мають вже великий досвід роботи, але все ж таки особливості дітей їх ще до сих пір трошки лякають. Є категорія педагогів, які готові працювати з такими дітьми і навіть їм подобається це, тому що при потужній систематичній роботі результат навчання і виховання такої дитини буде краще помітним, ніж у дитини, яка, наприклад, не має таких особливостей. Я вам можу сказати про те, що батьки дуже часто бояться почути від спеціаліста, що їх дитина якась не така, так, що вона має певні якісь проблеми або певні якісь вади. Але хочу сказати нашим слухачам про те, що не потрібно цього боятись, навпаки, чим раніше спеціаліст діагностує проблему і причину цієї проблеми, тим швидше вона може бути подолана. Якщо ми говоримо про освітні заклади і про нашу роботу з такими сім'ями, то завжди ця дитина буде мати підтримку і супровід соціально-психологічний в навчальному закладі, в освітньому закладі. З нею будуть працювати спеціалісти, які необхідні. Якщо ми говоримо про психологічні особливості, то це психолог, соціальний педагог. Є логопедичні вади, то це ще додатково логопед. Тому батькам необхідно дослухатись до рекомендацій. Якщо, наприклад, школа або дитячий садочок не справляються самостійно з такою дитиною, ми батькам рекомендуємо звернутись на консультацію до інклюзивно-ресурсного центру, де їм надаються рекомендації. І нам так само, як працювати з цією дитиною. Є певні програми для розвитку цієї дитини, але самостійно, на жаль, ми не можемо їх використовувати. Для нас так само надаються рекомендації від центру, і ми їх виконуємо. Тільки через такий шлях ми можемо повністю розвинути дитину повноцінно і швидко.
Марія Максименко, гість сьогоднішнього ефіру, практичний психолог, корекційний педагог. Розмовляємо сьогодні про соціальну адаптацію, підготовку дітей до школи і особливості поведінки та реакції підлітків. 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Говорячи також про особливості розвитку дитини, мусимо звернути увагу також на більш старший вік, вже на підлітки. І часто батькам і педагогам доводиться зіштовхуватися зі складнощами у їх поведінці, в їх світосприйнятті і, відповідно, з такими викликами часто не можуть впоратися як батьки, так і школа. І починається взаємне звинувачення. Батьки кричать «винагідники», школа, звісно, нічого не кричить, бо не може кричати, тут я встану на захист школи, насправді, бо інколи такі випадки трапляються, що... Минулого року, от буквально так, найгучніший випадок з булінгом стався, що дитина просто тероризувала школу, відповідно, батьки кричать, ні, це ви не довиховали, а школа каже, слухайте, ну ми не можемо контролювати вашу дитину, а батьки, відповідно, інших дітей, боялися, просто не приводили дітей, страхаючись за життя, за здоров'я своїх власних дітей. І, відповідно, ця проблема в Україні є ледь не гострою. Так, поки ми думаємо над цим питанням з нашим гостем, я приймаю дзвінок. Доброго дня, вітаю вас.
Слава навік. Мене звати Христина, і в мене таке питання до нашої шановної гості. Скажіть, будь ласка, ось я веду свою другу доньку, перший клас. Ремарка, що в нас багатодітна сім'я, у нас четверо дітей. От, і ось друга донька в мене, може це не дуже проблема, а може і проблема. Вона є занадто відкрита. Так, якщо діти бувають закриті, то вона занадто відкрита. Вона може без проблем на вулиці там підійти, мало того, що спілкуватися з усіма, проблем в неї немає. Але вона може, наприклад, обіймати чужих людей. Так? Навіть був ось влітку, у нас такий був випадок, що там, поки я дивилася за іншими дітьми, вона там пішла і обнімала там якогось підлітка. Тобто, звичайно, що це не можна розглядати як якийсь там...
Відхилення.
Так, але я не хочу з одного боку лякати її, так? Вона дуже емоційна. Якщо я скажу їй не можна, так, то вона образиться, не буде розуміти. От.
Тобто маємо випадок такої відкритості, емоційності дитини, так?
Так, і не хочеться лякати її, і знову ж таки світ є небезпечний. Якось як їй донести, так що тому що вона виховувалась, наприклад, вдома, в садку, в любові, і таких якихось там агресій і так далі вона не зустрічала, і хочеться, щоб вона була відкрита, далі залишалась, тому що це хороша якість. Але ось як її уберегти, так? В школі, напевно, будуть не всі там дітки хороші, там, або навіть всі знайомі, можливо, там не з усіма можна буде йти кудись, так, куди вони запрошують. Є і старшокласники, і всякі випадки.
Власне, ваші страхи зрозумілі, бо ми ж ніколи, направду, не знаємо, хто чекає, якщо наша дитина так обійме якогось дядю старше, то як відповідно поставиться до того цей дядя, і чи не вчинить шкоду цій дитині, тому цілком об'єктивно і правильно слушне запитання. Дякуємо вам.
Дякую. Дійсно, цю ситуацію ми не можемо розглядати з точки зору якогось певного відхилення. Це є просто особливість дитини. І, скоріш за все, вона себе поводить так, тому що мама правильно сказала, що вона виховувалась в любові. Угу. Тобто, скоріш за все, вона бачить, вона відчуває. І їй приємно, коли її обіймають батьки або її сестри та брати. Що робити в цій ситуації? Я говорю завжди про те, що дитині необхідно говорити правду, яка б вона не була у всіх ситуаціях, які трапляються. Угу. На цих ситуаціях вона буде набувати досвід. Ми не можемо сказати їй, що так робити не можна, або так робити некрасиво. Угу. Дитина має обрати самостійно свій шлях. Хоче вона це робити, але не хоче, або не хоче. Але щоб вона правильно обрала свій вибір, батькам необхідно говорити про те, які ситуації можуть виникати. Угу. Наприклад, коли ти обіймаєш цю дитину, їй може бути неприємно. Коли ти обіймаєш цю дитину, вона може неправильно тебе зрозуміти і, наприклад, тебе відштовхнути. Коли ти обіймаєш цю дитину, інша дитина може не хотіти, щоб ти її обіймала. Тому краще підійди і вислови свої почуття в інший спосіб.
Але тут мама каже, що вона страхається цього, бо дитина є емоційною і може якось відреагувати на це, ну, можливо, там заплакати, або, ну, вона... Угу. Відреагує не так, як очікує, із зрозумінням, мабуть, доросла людина.
По-перше, хочу сказати, що коли батьки будуть пояснювати цій дитині певні такі ситуації, вони мають зробити це в спокійній атмосфері, угу. Вони мають говорити про це досить спокійно, беземоційно майже, угу. Так? І другий момент, що ці ситуації, коли обговорюються, вони мають...
Зробити оцю розмову максимально буденною, так?
Так.
Припустимо, на кухні так. Сидимо, мама там готує там ту ж кашку, так? І так. Просто промовляє цю ситуацію. І ця модель, мабуть...
Я якраз хотіла і сказати про те, що вона має бути зроблена до ситуації. Угу. Не тоді, коли дитина вже обійняла, і коли вже була реакція іншої дитини, а коли вони йдуть на прогулянку. Правда, коли вони готують кашку, або коли вони дивляться телевізор, якусь передачу або мультфільм, і коли є певним чином якась реакція, мама дуже спокійно говорить, от бачиш, оцій дитині не сподобалось, угу. От бачиш, може комусь і не, також може не сподобалось.
Тобто моделювання ситуації на прикладах кінострічок?
Може бути, угу. може бути. Якщо воно доброзичливе, якщо воно якісне, якщо там немає якоїсь такої зверхагресії, угу. Може бути так. І в буденності, звісно. Просто в спокійній атмосфері пояснювати про те, що вона має зробити свій вибір самостійно, але ми маємо скеровувати дитину до того, щоб вона зробила свій вибір, максимально не зашкоджуючи собі та іншим.
Я зупинюся лише на одному моменті. Так, от цей... Ні, не зупинюся, бо маємо дзвіночок. Приймаємо його, вітаємо з доброго дня.
Добрий день.
Доброго дня.
Скажіть, будь ласка, а де знаходиться... Інклюзивні центри.
Де знаходяться інклюзивні центри?
Скажіть, будь ласка, з якого міста?
З якого ви міста?
Рівне.
З міста Рівного.
З міста Рівного. В будь-якому обласному центрі є. Я вам не можу сказати точну адресу по всіх містах, але 100% в будь-якому обласному центрі є цей інклюзивно-ресурсний центр. Раніше вони називались медико-психолого-педагогічна консультація, зараз вони мають назву інформаційно-ресурсний центр. Не можу сказати точну адресу.
Може... А зараз, вибачте, зараз як називається?
Інформаційно-ресурсний центр. Інклюзивно-ресурсний центр.
Інклюзивно-ресурсний центр. Це, наскільки я зрозумів, у всіх великих містах він є.
100%.
Угу. Тобто в обласних... Прошу. Так от, повертаючись до того питання, що я хотів поставити, от слухачка попередня, та, що про дівчинку розповідала, також маємо дітей з підвищеною такою енергійністю, ми називаємо їх гіперактивними. Наскільки складно працювати з такими дітьми, і чи це є такі діти є проблемою для і шкільних колективів, і для педагогів?
Хочу відразу сказати про те, що є діти, які просто дуже активні. Ага. І є діти гіперактивні.
І навіть. Тобто є ще градація на просто активні і гіперактивні. Так.
Так. Гіперактивність зараз – це діагноз, угу. який офіційно…
Це клінічний діагноз.
Це клінічний угу. діагноз, який офіційно ставиться спеціалістами. Є діти, які просто дуже активні, які, наприклад, мають… вади виховання. Mm-hmm. Як таких дітей відмежувати? Діти, які дуже активні з вадами виховання, вони реагують на зауваження на якийсь певний час, і в динаміці в них є дуже позитивний результат під впливом таким педагогічним, правильним, знову ж таки, при виконанні певних рекомендацій батьками, ця дитина дуже швидко почне змінюватись на очах. Якщо ми говоримо про гіперактивну дитину, це клінічний діагноз, який ставиться спеціалістами, то ця дитина також може дуже швидко розвиватись позитивно, але тут потрібно більше буде, звісно, попрацювати батькам зі спеціалістами. Не просто з педагогами шкільними або дитячих садочків, а зі спеціалістами. Це може бути медичний або клінічний психолог, психіатр, невропатолог. Це можливо навіть діти будуть ходити на певні психотерапевтичні процедури. Іноді таким дітям назначається курс медикаментозних препаратів, і вже після певного курсу цього лише позитивним є психологічна корекція. Тому що психологічна корекція на таких дітей без медикаментозного втручання в певних випадках не буде мати результату.
Добре, в нас небагато часу, так, ще є на програму. Я думаю, що на сам кінець варто все ж таки поговорити про особливості виховання і адаптації для підлітків. Які найрозповсюдженіші, от моє, ну, найулюбленіше запитання, найрозповсюдженіші проблеми із психологією підлітків?
Це підліткові агресії, і знову ж таки той булінг, про який ми зараз говоримо, mm-hmm. він є зараз є дійсно дуже поширеним. Булінг і кібербулінг – це два поняття, які увійшли в наше життя дуже стрімко. Що я вам хочу сказати, що причиною цього явища теж є різні причини. Ми не можемо однозначно сказати про те, що це питання лише сім'ї. Угу. Це питання і сім'ї, це питання і соціуму, який оточує дитину, і це питання мікроколективу, шкільного мікроколективу, в якому знаходиться дитина. Зараз, здається, є законопроект, який поданий на розгляд про відповідальність батьків дітей, які займаються булінгом або mm-hmm. кібербулінгом. Mm-hmm. Чекаємо на його розгляд, будемо бачити результати. Чому він дуже для нас важливий? Тому що, знову ж таки, повертаючись до нашої розмови, ми моделюємо таку ідеальну ситуацію, коли дитина знаходиться в педагогічному колективі, і педагогічний колектив намагається зробити все для того, щоб цього явища не відбулось. І ми бачимо, що причиною є, наприклад, родина або діти після навчального закладу. Це вже підлітки, так? Це вже підлітки. Вони після навчального закладу не отримують достатньо уваги від батьків, вони йдуть в якісь компанії, так, де це бачать. І саме в таких ситуаціях дійсно відповідальність лежить на батьках. І коли ми говоримо про те, що вони мають певним чином виконувати ці рекомендації, батьки нас не чують, тому, можливо, цей законопроект трошки, знаєте, так, дасть їм здрогнутися. Угу. От, тому що педагоги не завжди в очах батьків є авторитетами. Тому зараз...
Я ознайомився з деякими дослідженнями, які нам трішечки описують реакції і поведінку підлітків. Так, наприклад, що найбільш властиві вікові властивості так поведінки – це відмова. Причина – це різка зміна звичних умов життя. Це протест та опозиція, що виявляється в там прогулах, в бігах, в крадіжках і так далі, і так далі. Імітація – це наслідування дорослої людини, яка відповідає відповідно ідеалам, взірцю підлітка. Так, це що може бути компенсація сповнення своєї недосконалості, так, за рахунок успіхів в іншій сфері діяльності, та гіперкомпенсація – це прагнення домогтися успіху в тій сфері, де підліток найбільш не сформувався. Чи це слушні такі зауваження, дослідження?
Так, вони є основними. Хоча я хочу сказати про те, що є такий вираз, він мені дуже подобається, що підліток – це вже не дитина і ще не дорослий. Угу. Вони дуже хочуть бути схожими на дорослими, але не знають, як себе правильно поводити, не знають, як правильно реагувати, і тому роблять це дуже емоційно, дуже імпульсивно, іноді не думаючи про наслідки. Наша задача, а нашою задачою, я маю на увазі задачу всіх дорослих, які оточують цих дітей, допомогти їм знайти правильний шлях, не нав'язуючи свою думку, а правильно знайти і підказати той шлях, який буде для них, скажімо, найбільш комфортний і найбільш безпечний.
До речі, в тому ж самому дослідженні є ще один цікавий момент, що при взаємодії з оточуючим середовищем у підлітка формується така поведінка, як, по-перше, емансипація. Це підліток, який прагне до самостійності і вирватися з-під опіки дорослих. Так, це групування, це прагнення створювати певні визначені групи з лідером, який відповідно задає тон всьому цій спільноті. Так, це, до речі, може виявитися в тих самих поганих компаніях, так, які властиві були за мого дитинства, згадуються такі страшні речі. Це так, це захоплення, хобі-реакція, так звана, яка виражає особистість самого підлітка. Та останнє тут було виділено реакції на формуючі на сексуальний потяг, що формується. Це раннє сексуальне життя, підвищений інтерес до сексуальних проблем. Що дуже коротко, якщо пані Марія, так, підсумуючи оці види поведінки, чи вони слушні і чи на них також варто і необхідно звертати увагу?
Дійсно, все, про що ви зараз нам говорили, воно існує, воно є. Дійсно, всі ми, коли були підлітками, нам хотілося щось нового, нам хотілося чогось цікавого. І всі ми майже потрапляли в ці компанії, але в кожного із нас був свій певний рушій, який нам не дозволяв цього зробити. Для когось це батьки, для когось це друзі, для когось це майбутнє, для кожного є свій рушій. Тому цей рушій формується змалечку.
Дякую, Марія, що знайшли для нас час, поділилися своїм досвідом і своїми рекомендаціями. Нагадаю слухачам, що спілкувалися в прямому ефірі сьогодні з гостем студії, з Марією Максименко, практичним психологом, корекційним педагогом. Розмовляли сьогодні про соціальну адаптацію, підготовку дітей до школи, ну і також поговорили наприкінці про особливості та поведінки реакції, в тому числі підлітків. Це була програма «Рецепти життя». З вами у студії працював Денис Дорисенко. Почуємося в наступних ефірах.
Радіо твого серця.
Радіо Марія.